там вибори.
А у студію до нас прийшла Оксана Ставнічук, парламентська аналітикиня руху «Чесно». Ми будемо зараз говорити про кандидатів, що перемагають у мажоритарних одномандатних округах. Я нагадаю, що таких по країні не 225, трохи менше. Ну і вже майже скрізь інформація більш-менш відома. Але ще не скрізь вона така, що от залишиться незмінною. Є ще округи, де розрив між кандидатами невеличкий, він може дуже легко скоротитися. Втім, по країні вже більше 100 мандатів, а саме, якщо не помиляюся, 106, скоріш за все, відійде партії «Слуга народу». От, такі цифри на сайті Центральної виборчої комісії, принаймні, станом на зараз. Оксано, доброго ранку, вам слово.
Доброго ранку. Я скажу, що на сайті ЦВК на деяких округах опрацьовано лише 10-7% всіх бюлетенів, тому ще зарано робити якісь підсумки і гадати, скажімо, результати. Тобто, зрозуміло, що в деяких був паралельний підрахунок голосів, які вже визнали свою поразку. Ну і зрозуміло, що багато мажоритарників вийде на бренді «Слуги народу», але от поки що, тобто, про кінцеві результати з 10% порахованих зарано.
Про 10-7% я з вами не зовсім погоджусь. Я дивлюся, і, 20 принаймні. Більше 20 майже скрізь.
У нас 199 округів, тобто.
Так.
Окей, в будь-якому випадку, яку картину ми на зараз бачимо, те, що більшість мажоритарників перемагають або зі «Слугою народу», певна кількість від опозиційної платформи «За життя» йдуть. Решта мажоритарників, які представляють інші політичні сили, вони, скажімо так, менш помітні у цьому списку. То що ми побачимо у парламенті за мажоритаркою?
Буде так само, як і по спискам, багато ноунеймів. Тобто це люди, яких ми не знаємо, і ми будемо наступний рік з ними знайомитися. Тобто ніхто не знає, які це.
Мрія збулась, нові обличчя, правда ж?
Так, у нас, в принципі, нові обличчя в кожній Верховній Раді в нормальному відсотку. Ця чинна Верховна Рада 8-го скликання, ми знаємо, новилася на 60%. Попередні теж були доволі великий відсоток оновлень, там за винятком 2012 року, якщо я не помиляюсь. Тому, в принципі, в нас завжди вона оновлюється.
Мрія збувається.
Мрія збувається кожні 5 років, але мені здається, що особливість цих виборів – це те, що прийде багато, як я вже сказала, ноунеймів, людей, які ми не знаємо їхнього бекграунда, не знаємо, як вони будуть це поводити, тобто, які в них взагалі там амбіції, плани політичні і так далі.
Просто цікаво, ця одержимість, чим ви пояснюєте цю одержимість українців новими обличчями в парламенті? Сер Уінстон Черчилль 65 років у парламенті, час від часу він ходив у прем'єрство, а потім знову повертався до депутатства. Ніхто, власне, його новим обличчям його назвати було складно. І нічого, британці якось жили, сприймали... таку особу.
У мене якоїсь пояснення немає, бо я там не соціолог і не політолог. Але...
Ви теж українка і теж громадянка. В чому оця одержимість новими обличчями?
Варто сказати, що одержимі новими обличчями тільки ті люди, які прийшли на виборчі дільниці, а таких я точно не впевнена, який там був відсоток явки 50 з чимось, так?
Ні, менше.
Менше.
49
тобто,
приблизно.
Одержимі новими обличчями, тобто менше 49% громадян, всі інші проігнорували вибори, так? А ті, що проголосували там за нових людей, це люди, які, скажімо, зловили цей меседж, що ми хочемо негайних змін і зараз. І трошки хайпу, бо бачимо, що в нас така зараз трохи театралізована політика, і очевидно, що це подобається людям.
На деяких округах помічали під час виборчої кампанії, що були кандидати від політсили, яка зараз набирає більшість голосів, які навіть свою кампанію не дуже вели, їм достатньо було виставити кілька бордів, і в принципі цього вже було достатньо для того, щоб за них проголосували.
Так, бренд забрав, скажімо, всі голоси.
Втім, серед самовисуванців є така тенденція, що от проходять і старі обличчя в Раду. За деякими округами депутати, які вже були мажоритарниками від цих округів, або були депутатами від поліцил, проходять, ну, їм для цього, мабуть, знадобилися певні зусилля.
Угу. Так, дійсно, є мажоритарники, які зараз залишаються в Верховній Раді, знову ж таки, не впевнена, скільки там відсотків пораховано на округах, але я бачила, що проходять дубневичі, двоє дубневичів, але, ну, при цьому, ну, дубневичів сприймаються як таких місцевих феодалів, хазяйственників округа і так далі. Але при цьому, що цікаво, що є інші мажоритарники, котрі так само, скажімо, фінансово дбали про свої округи впродовж останніх 5, а то й більше років, і бачимо, що їх витіснили представники від «Слуги народу». Тобто це дуже цікавий, цікавий результат, тому що бачимо, що не завжди фінансові вливання, тобто від благодійних фондів.
Коротше, шоу-бізнес може перемогти
так,
гроші.
Бренд шоу-бізнес перемагає гроші. Ну і от чудовий приклад – це 94-й округ, наприклад, там, де Кононенко і Дубінський. Як я розумію, що Дубінський перемагає, ну, від Кононенка. Кононенко туди інвестував дуже багато державних коштів там по субвенціях, але це все, ну, не варто, як бачимо, для людей нічого, тому що є запит на, ну, на ті нові обличчя, бренд, і, ну, люди проголосували інакше.
Ну, все ж таки, щось не так з цією мажоритаркою. Весь час говорять про те, що, ну, час від часу, скажімо, виникає така розмова про те, що треба змінити нашу виборчу систему, відмінити вибори по мажоритарці. Я, якщо чесно, не знаю, як з точки зору політичної доцільності, а от з точки зору доцільності як виборця, ну, наприклад, дивіться, у нас на моєму окрузі один з кандидатів, а це типова картина, тому я про це й говорю. Один з кандидатів по мажоритарці, він пропонує що? Він каже, моє завдання у Верховній Раді двокрапка, замінити всі, значить, поремонтувати дахи в Солом'янському районі, замінити вікна у під'їздах на пластикові. І я так собі думаю, ну, от людина йде в Верховну Раду, да? Для чого? Для того, щоб замінити вікна у під'їздах Солом'янського району столиці. Тобто, я не бачу, ну, справді, от, навіщо мені такий мажоритарник? Хай він йде у міську раду, правда ж?
Так, насправді є велика біда з програмами мажоритарників, і люди, ну, ми намагаємося, звичайно, пропагувати ідею, що треба читати програми, їх дійсно треба читати, бо якщо ти бачиш, що мажоритарник в своїй програмі пише, що він буде лише змінювати вікна в Солом'янському районі, так, то, ну, навіщо нам такий мажоритарник? Знову ж таки, це людина, яка має працювати над законопроектами.
Я
і
рада,
так далі.
Він мені там дуже потрібен своїми вікнами.
Точно. Ось. І програми, до речі, допомагають відсіяти принаймні найбільш таких кандидатів, ну, по-перше, ноунеймів, бо є програми від людей, там, де написано, що в мене немає часу писати програму. І тому треба все змінювати прямо зараз.
Та нічого це не відсіює. Слуга народу написали. Давайте писати програму разом, у нас немає програми. Да? Ні, абсолютно нічого не відсіяло.
Ну, я ж кажу,
44% свої мають.
Ну, тому що люди якраз не читають програми. От якби вони читали, то, можливо, б, ну, якісь речі їх насторожували. Або програма в 3 слова, або в 4 слова. Такі теж траплялися по Україні. Ну, не від «Слуги народу», від інших кандидатів, але тим не менше.
Ну, буде ж розклад у парламенті, якої, ну, от зараз говорять, да, про, бо чи буде це монобільшість, чи все-таки буде «Слуга народу»?
Станом на зараз поки що монобільшість, 227 депутатів прогнозують «Слузі народу» станом на зараз. Ну, але тим не менш, навіть вже не 227, вже 237. Одним словом, така поки що стійка виходить монобільшість навіть. Але я так розумію, що для українського парламенту насправді не новиною буває таке, що мажоритарники, які прийшли під одним брендом, потім mm-hmm. переходять до інших поліцил. І це дуже буде цікава ситуація, якщо так відбудеться. Це означатиме, що от нічого в цьому сенсі ця парламентська кампанія не змінить. Таких раніше називали тушками.
Якщо я не помиляюсь, там є різниця. Ну, самовисуванець може піти до будь-якої поліцили. А якщо це людина, яка йде, ну, висунута партією, як мажоритарник, то, здається, партія може її виключити. Ну, тобто,
ну от чому? Є люди, які йдуть під брендом, але не від партії. Наприклад, в Раді 8 був такий народний депутат Євген Рибчинський, він виграв округ по Києву.
Ну, якщо він був самовисуванець, то йому... Ну...
Він виграв округ під брендом БПП. Угу. І був певний час в БПП. А потім...
Передумав.
Передумав. І втік від блоку Петра Порошенка.
Ну, зараз не можу це коментувати.
Ні, ми просто, ну, питання в чому? Яка буде ситуація? Хто зараз скуповуватиме голоси самовисуванців? Ну, ми будемо говорити чесно, да, тому що, ну, люди вкладаються у вибори, вкладаються фінансово, вони розраховують свої гроші відбити. Ми не говоримо знову про високі цілі, в які я, зокрема, не вірю зовсім. От, було б добре, щоб просто наші цілі іноді співпадали з їх цілями. Тобто, яка буде картина? Куди будуть їх, так би мовити, цих самовисуванців залучати?
Ну, це складно прогнозувати, знову ж таки. Це
спробуйте,
політична...
спробуйте, ви ж аналізуєте мажоритарку вже досить давно.
Це політична астрологія, але очевидно, що їм захочеться з кимось співпрацювати. Ну, принаймні, певний час, поки там коаліція не розвалиться, да? Як це в нас часто буває в Верховній Раді. Ось, тому, ну, очевидно, що якісь мажоритарники, ну, частина буде позафракційними. Як в нас завжди, ну, в Верховній Раді там від 30 до, мабуть, 60 осіб – це позафракційні депутати, які нікому там нічого особливо не винні і співпрацюють дуже ситуативно з коаліцією, коли це потрібно по якимось там економічним питанням. Або так само, як були мажоритарники від групи «Волі народу» і «Відродження». Знову ж таки, ну, по політичним питанням вони ігнорували голосування, коли мова заходила про голосування, ну, за гроші, за бюджети, наприклад, або то, що якісь фінансування, то вони з коаліцією співпрацювали. Хоча, ну, зрозуміло, що як так, по суті, вони не входили офіційно в коаліцію, так, БПП «Енерфронту», і взагалі намагались всіляко відсторонитися від них, але, знову ж таки, такі факти зафіксовані їхнього голосування.
Давайте спробуємо проаналізувати гендерний аспект. Угу. Знову дивимося на портрети на виборчих дільницях кандидатів по мажоритарному округу. І бачимо, що абсолютна більшість – це чоловіки. Це про що говорить? Парламентарі, жінки закликали жінок, українок бути більш активними в політиці. Говорили про квоти. Деякі партії дотримуються квот все-таки добровільно, а не примусово, добровільно. По мажоритарці зовсім інша ситуація. Україна лишається у політичному сенсі патріархальною державою.
Скажу, що так, по мажоритарці 85% кандидатів – це були чоловіки, 15% – жінки, на жаль. І це, ну, гірший результат, ніж по партійним спискам, тому що партійні списки на 30%, на 40% ну, наповнені жінками.
А хто це у нас на 40% наповнений
жінками? Якщо не помиляюсь,
жінками?
Там «Голос», в прохідний список в них 40% – це жінки. В «Слузі народу» 30%, або, ну, щось таке, 30 плюс-мінус. Ось, по мажоритарці бачимо в два рази гірше все. І це дуже цікавий феномен. Думаю, що представники гендерних студій будуть ще це вивчати. Чому це так? Я думаю, це якось пов'язано з тим, що мажоритарник нас асоціюється з таким хазяйственником, чоловіком, який тримає
руку. Який ставить вікна, да?
Який ставить вікна, тримає руку на пульсі, керує округом, така феодальне сприйняття. Тобто, і це не асоціюється з жінкою, да, яка там керує округом, і, ну, тобто, жінку місцеву феодалку, да, складніше уявити, ніж там чоловіка.
Тим не менше, є мажоритарники, кандидатки, які представляють бізнес, що вже плюс.
Так, ось, чесно кажучи, не скажу, по точно скільки там сам по підприємствам жінки представляють, але ну по тому, що ми аналізували, найпопулярніша професія, на жаль, серед жінок саме по мажоритарці це безробітні. Потім вже йдуть такі посади або там професії як директори.
Найпопулярніша професія безробітні. Ось. Дуже поважний фах в Україні.
Ну, тобто, от такі, серед на жаль, реалії. І, тобто, зрозуміло, що там є частина технічних кандидатів, ну, які просто реєструвалися для того, щоб відбирати в когось голоси, але все ж таки цей паттерн там спостерігається, і потім вже на другому місці йдуть там посади директорів, але посади директора там в це вход. Ми рахували, що туди входить і підприємства, там ТОВки, і ППшки, але так само і комунальні підприємства, і так далі. Ось в той час, як у чоловіків найпопулярніша посада це директор, тобто да, людина, яка керує. Ось.
Якщо говорити про ви згадали там. Феодальний тренд, так, якщо говорити про стилістику кампанії в регіонах, а наскільки часто кандидати послуговувалися цим феодальним іміджем?
Ну, феодальний імідж – це, скажімо, треба визначити, що таке феодальний імідж. Давайте скажемо.
Давайте з патріархальний імідж, так. Да? Так простіше, да?
Ну, патріархальний імідж це, ну, теж, я думаю, складно треба, да, прийти до дефініції, що це таке? Це людина, яка має піклуватись про свій округ фінансово, так, має мати благодійний фонд, який постійно задарює там подарунками або якимись безкоштовними послугами мешканців округу, так, і людина, яка залучає там фінансування або намагається його залучати у вигляді там тих самих коштів з держбюджету у вигляді субвенцій будь-яких там, да, і на соціально-економічний розвиток, і на освіту, і на медицину.
Тому що мажоритарник лишається людиною, яка приносить якісь ніштяки своєму округу, правильно?
Так. Ось. І, ну, ну, і тут, чесно кажучи, ще не можу пояснити цей феномен, бо, знову ж таки, є мажоритарники, які ми бачимо, що вони залишаються, і представникам «Слуги народу» не вдалося їх перемогти, ну, подолати. Але при цьому є округи, де так само є ці крепкі хазяйственники, і представникам бренду «Слуга народу» вдалося їх перемогти, ну, наприклад, на тій самій Київщині, так? Ну, або вдасться. Ось. І, чесно кажучи, це складно пояснити. Можливо, це якось пов'язано з кількістю термінів, які мажоритарник займає посаду, да, в цю Верховній Раді народного депутата. Ну, бо якщо ти там 10 років вже на окрузі, то, ну, тебе складно витіснити, мабуть, бо вже всі знають, що від цієї людини будуть якісь безкоштовні послуги і так далі.
Як ви прогнозуєте, ситуація по округам істотно зміниться от за найближчі кілька годин, поки будуть дораховувати голоси?
Ну, знову ж таки, в політичну строю не дуже хотілося б залучатися.
Так, але наскільки багато таких округів дає оцей невеликий розрив, який можна скоротити?
Ну, ми ще не вивчали, скажімо, масові розриви, тобто це якісь були такі, я частково відкрила якісь посилання, да? Там округ, наприклад, є такий мажоритарник Дмитро Голубов в Сугорівському районі Одеси, він зараз на другому місці, але на другому місці з розривом там якихось 2% чи 3%.
А я от дивлюсь, наприклад, на мажоритарний округ теж Одеської області 137-й, там лідерував самовисуванець Олексій Гончаренко, а тут він вже опинився на третьому місці, хоча розрив з першим місцем Олександром Муконіним у нього менше 200 голосів, якщо бути точним, 210 голосів розрив, а при цьому ще є друге місце, у якого розрив з першим в 11 голосів.
Ну, власне, по цьому окрузі йде такий динозавр Верховної Ради Леонід Клімов, так, і Гончаренко намагається відбити його округ. І якраз Гончаренко, цікаво, що Гончаренко списочник, він залучився до розкрутки свого бренду на цьому окрузі в 17-му році десь, і піарився на державних субвенціях, хоча в них в них його як таких не було, бо він списочник. Так? Uh-huh. І, в принципі, субвенції мали піти Клімову. Але Клімов на них не міг піаритись, бо це, скажімо, не була його заслуга. І це дуже цікава буде ситуація, знову ж таки, подивитися, хто там переможе. Або «Слуга народу», або тут... Гончаренко
або
з піаром.
Клімов. Або Клімов. Дуже, як, дуже цікава ситуація.
Як динозавр, да, який там вже там, декілька, ну, другу каденцію точно він. Ось.
Слухайте, у мене взагалі складається враження, коли я читала кандидатів по мажоритарці, навіть тих, хто там не пройшов, вже ми знаємо, що точно вже не пройде в Верховну Раду. Я не знаю, чи хибне це враження, скажіть мені ви, що такої кількості скандальних персон, персон з, я би сказала, якщо б ми жили в Європі, критично скандальною репутацією не було на минулих парламентських виборах. Тобто люди, які вже зіпсували свою репутацію в очах виборців, вони знову йдуть, набирають якісь відсотки. Так, хтось пройде, хтось не пройде. Але такої кількості скандальних персон по мажоритарці я не бачила, мені здається, на минулих парламентських виборах.
Це ви маєте на увазі нові обличчя чи
новими я не беру, бо я їх не знаю. Я можу судити тільки з того, що про них написали. А я маю на увазі ті люди, які повертаються, так би мовити, другий, третій захід, наприклад, Володимир Струк. Uh-huh. Який пішов як самовисуванець по Луганській області. Це людина, яка дуже сумнівна репутація у нього. За часів ЛНР я просто бачила, як він ходив селищем Ювілейне у Луганську і водив з собою отряди самооборони, отак це називалось. Да? Там все було за республіку, все було як положено. Я би не говорила, якби я не бачила це на власні очі. Да? І ось він знову поставив бювети, як положено. Просто така фішка, він де не є, там він бювети ставить. От, він поставив бювети, знову набрав, і ви знаєте, немало, так би мовити, таких відсотків. І от таких, таких персон дуже багато, як не
мабуть. Так, мабуть, всі, багато хто пам'ятає фотографію Струка з георгіївською ленточкою, яка там гуляла в 14-му році ще по інтернету. І там взагалі це 113 округ, так, якщо я не помиляюсь, на Луганщині. Там цікава ситуація, бо там висувалося принаймні три Струка. От, один, здається, знявся з реєстрації. І це якраз той випадок, якраз коли кони зіграли на руку, тому що один Струк в іншого відтягував голоси, так? Здається, там зараз представник там ОПЗЖ, хтось перемагає з ОПЗЖ, так? На жаль, зараз не можна сказати про всіх скандальних депутатів, бо у нас дуже багато.
Я просто кажу про тенденцію. Це про що говорить? Це справді реванш? Чи спроба реваншу? Тобто, я чесно, я не бачила такої кількості от таких скандальних облич в 14-му році. Чи вони боялись? Чи сьогодні вже не бояться?
В 14-му році, здається, Струк намагався балотуватися в 14-му році, але той округ був окупований. І, до речі, якщо проаналізувати от про питну воду, він взагалі скопіпастив свою програму з 14-го і в 12-му році вона, здається, була ідентична. Там просто навіть немає переписаних речень, вона скопіпащена слово до слова, може там додано для красного совса, там декілька нових слів, так, написано, додано про те, що треба там зупинити війну і так далі, повернути мир. І теж цікаво, скільки в результаті він набере відсотків, да, бо для нас тут Струк – це людина, яка там сепаратист з антиросійськими позиціями в той час, як
я, наприклад, так не можу говорити, бо українське законодавство і українська Феміда його таким не вважає. Він прекрасно, його родина почуває себе в Києві, маючи тут нерухомість, прекрасно себе почуває на Луганщині, як ми бачимо. Да? Тобто український закон, до нього жодних претензій немає.
Так, погоджуюсь. Власне, питання в тому, що багато людей задається питанням, чому так сталося, чому там
От.
Ми знаємо, що в нас є там проблеми були. може, і далі будуть, невідомо. Там, що цим мало б займатися СБУ там, або Генпрокуратура якимись іншими питаннями, але ну, це було проігноровано, і тому, власне, ми маємо зараз таких кандидатів.
Це говорить у нашій студії аналітикиня руху «Чесно» Оксана Ставнічук. Нагадаю, що ми говорили про мажоритарних кандидатів. Зараз ситуація ще хитка, але вона більш-менш вже вимальовується. Так, завдяки даним Центральної виборчої комісії. Тут підрахували, продовжують підраховувати протоколи, цифра по країні різна. Ну і ми стежимо за цим процесом. Слухайте, думайте.
Вибори. Що там вибори?